Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih di dalam kajian menguak misteri kesyirikan, dan ini adalah pertemuan yang keenam. Dan pada pertemuan yang kelima kita sudah membahas tentang pembagian syirik asghar, dan kita bagi syirik asghar berdasarkan objek yang terkena pada syirik asghar. Itu syirik asghar di dalam ibadah yang berkaitan dengan hati, dan syirik asghar di dalam ibadah yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh, dan syirik asghar yang berkaitan dengan ucapan-ucapan manusia. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagi syirik asghar menjadi tiga pembagian. Saya akan menulis kembali biar memahami apa yang saya baca, saya inginkan. Kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita sekarang membicarakan aqsam asyirk al-asghar. Pembagian syirik asghar. Kita katakan pembagiannya ditinjau dari beberapa pembagian. Yang kita inginkan adalah pembagian berdasarkan objek yang terkena syirik asghar, yaitu syirik asghar yang berkaitan dengan al-ibadat al-qalbiyah. Ibadah hati. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ibadah hati yang pertama, yaitu riya, atau lebih tepatnya bukan ibadat, al-af'al al-qalbiyah. Amalan-amalan hati. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu amalan hati riya. Dan yang kedua adalah menginginkan dunia. Dan yang ketiga yaitu bersandar kepada sebab. Dan yang keempat yaitu at-tatayyur. At-tatayyur. Kemudian di sana ada syirik asghar yang berkaitan dengan al-af'al al-jawarih. Al-af'al al-jawarih atau af'alul jawarih. Di sana ada syirik asghar yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Di sana ada berkaitan dengan al-af'al al-qawliyah, amalan lisan. Yang sudah kita pelajari dari amalan hati, syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati adalah riya. Syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati adalah riya. Insyaallah ta'ala malam ini kita akan membicarakan amalan syirik asghar pada amalan hati, yaitu berkaitan dengan menginginkan dunia dalam amalnya. Niat menginginkan dunia dalam amalnya. Saya kira tentang riya sudah cukup insyaallah ta'ala kita bahas. Sekarang kita bahas tentang syirkul asghar, syirik kecil yang berkaitan dengan amalan hati. Yang kedua yaitu iradatul insan bi'ibadatihi dunia, keinginan manusia dengan ibadahnya perkara dunia. Keinginan manusia dengan ibadahnya perkara dunia, artinya dengan ibadah yang dia lakukan dia menginginkan dunia. Dunia itu bisa harta, tahta, atau wanita. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala membagi bahwa amalan ketaatan yang dimaksudkan dengannya mendapatkan perkara-perkara duniawi ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ini saya jelaskan dulu ya, baru nanti kita gambar. Keadaan yang pertama, yaitu keinginan duniawinya merupakan pokok niatnya. Tidak ada niatan lain di dalam amalan yang dia kerjakan kecuali hanya murni untuk dunia. Baik mendapatkan harta atau tahta atau wanita. Seperti misalkan dia berpuasa untuk murni diet, untuk murni kesehatan, atau seperti dia berhaji murni ingin mendapatkan harta dengan cara membadalkan haji orang lain, akhirnya dia dapat upah, atau berhaji murni untuk berdagang di sana, tidak ada niatan kecuali dunia, atau berjihad untuk murni harta rampasan perang, maka ini semua ahibbati hafizakumullahu ta'ala menunjukkan keinginan duniawi dia semata. Tidak ada niatan lain kecuali duniawi. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, contoh yang lain, bersedekah murni untuk agar sehat dunia, menimba ilmu agama untuk murni mendapatkan ijazah. Tidak ada niatan karena Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ini adalah bagian yang pertama, beramal murni karena ingin dunia saja semata, tidak ada niatan lain. Maka hukum amalan seperti ini haram, karena dia tidak akan, hukum amalan seperti ini haram dan tidak akan mendapatkan pahala apapun di akhirat. Tidak akan mendapatkan pahala apapun di akhirat. Dan ayat-ayat yang menunjukkan hal ini banyak sekali. Di antaranya surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Dikasih oleh Allah dunianya. Mereka di dunia tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi. Sesuai dengan niatnya. Itulah, tetapi lihat, itulah orang-orang yang di akhirat tidak memperoleh kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka amalkan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Ayat yang lain diantaranya surat Al-Isra ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan ajilah, nikmat yang disegerakan, yaitu dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, apa yang mereka kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam di akhirat. Maksudnya, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Siapa yang ingin dunia dikasih oleh Allah, ajalnalah, kami segerakan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat yang ada cuma neraka jahanam. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 18. Surah Al-Isra berapa saya katakan? Ayat 18 yang benar. Kemudian ahibati hafizakumullah, ayat yang lain yaitu surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthi. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan harta akhirah, surat Asy-Syura ayat 20, yang menginginkan keuntungan akhirat, kami akan tambahkan keuntungan baginya. Ini kalau seandainya dia niatannya untuk mendapatkan surga, ditambahkan nikmat surga nanti di dalam surganya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Tidak ada. Yang ingin dunia dikasih, tetapi di akhirat tidak ada bagian apa-apa. Kemudian ayat yang lain lagi yaitu surat Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berikan kami kenikmatan di dunia." Dunia saja yang dia inginkan, dan ia tidak memiliki di akhirat suatu bahagian apapun. Ini dalil-dalil menunjukkan pembagian yang pertama. Beramal murni untuk dunia, hukumnya haram, dan amalannya terhapus, tidak ada bahagian apapun dari pahala dia nanti di akhirat. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Lihat sekarang penjelasan-penjelasan para ulama tafsir, terutama surat Hud ayat 15-16 yang saya sebutkan tadi. Di antaranya Imamul Mufassirin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Man 'amila salihan," siapa yang beramal saleh, "iltimasad dunya," untuk mencari dunia, "sauman au salatan au tahajjudan bil lail la ya'malu illa liltimasid dunya," baik itu puasa, salat, atau tahajud di malam hari, tidak dia kerjakan kecuali untuk mendapatkan kepentingan dunia, yaqulullahu, Allah akan berfirman kepadanya, "Wa fihi alladhi iltamasa fid dunya minal mathaba," aku akan kasih sempurna apa yang dia cari di dunia dari ganjaran-ganjaran dia di dunia, dikasih sempurna. Wa habita 'amaluh alladhi kana ya'malu iltimasad dunya, tetapi amalannya terhapus yang dia beramal karena untuk mencari dunia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itu perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Perkataan Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li-Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Fa amma, adapun idza kana al-ba'itsu 'alayha ghairu dzalika min a'radhid dunya," kalau sumber niatnya atas amal ibadahnya tersebut selain itu dari perkara-perkara dunia, "fala yakunu ibadah,"
maka itu tidak dinamakan sebuah ibadah. Bal yakunu ma'siyatan mubiqatan li sahibiha. Tetapi dia menjadi sebuah maksiat yang menjerumus, yang mencampakkan bagi pelakunya, maksudnya ke dalam neraka. Fa imma kufrun. Bisa jadi amalan yang seperti ini kufur. Wa huwa syirkul akbar. Dan dia syirik akbar. Wa imma riya. Atau bisa jadi dia termasuk dari riya. Wa huwa syirkul asghar. Dan dia syirik asghar. Hadza idza kana al-ba'ith 'ala tilka al-'ibadah al-gharad ad-dunyawi al-gharad ad-dunyawiyya wahdahu. Ini apabila sumber niat yang muncul dalam hatinya hanya murni perkara dunia, bihaitsu law fuqida dzalika al-gharad turika al-'amal. Nah, ini perhatikan. Bagaimana kita bisa mengecek bahwa amalan kita ini untuk Allah kah atau untuk dunia kah? Yang mana kalau seandainya tujuan yang kita cari dari dunia tersebut tidak dapat, maka kita berhenti beramal. Itu cara mencek kita apakah amalan kita karena Allah atau karena duniawi murni. Kalau kita tidak dapat dunianya, maka kita berhenti beramal. Pada saat itulah kita sudah dicek memang murni mengamalkan amalan untuk dunia saja. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu bagian pertama. Beramal murni untuk dunia. Bagian yang kedua. Beramal untuk Allah. Akan tetapi juga menginginkan faidah kebaikan duniawi. Beramalnya untuk Allah. Beda dengan yang pertama tadi. Murni ibadahnya hanya untuk dunia. Saya beri contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang pegawai, tidak pernah sholat 5 waktu. Tidak pernah sholat di masjid. Ternyata datang yang punya kantor. Dan dengan takdir Allah, yang punya kantor ahli masjid, ahli ibadah. Sholat 5 waktu, sholat pada waktunya, sholat berjamaah di masjid. Maka si pegawai yang tidak pernah sholat ini, gara-gara ingin mencari dunia, muka, harta, tahta, atau wanita dari si pemilik kantor, maka dia akhirnya mau sholat. Niatannya murni hanya mencari muka, mencari harta. Inilah yang disebut bagian yang pertama. Itu dia mendapatkan duniawinya saja, tetapi di akhirat terhapus amalnya. Nah, adapun yang kedua, dia berniat untuk Allah, tapi ada semacam niat di dalam hatinya juga ingin mendapatkan kebaikan duniawi. Seperti puasa, puasanya karena Allah, tapi juga ingin menjaga kesehatan. Yang lain lagi, berhaji. Berhajinya niatannya karena Allah, tapi juga ingin berdagang di Mina. Berjihad. Berjihadnya karena Allah, tapi ingin juga mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, budak, dan semisalnya. Kalau seandainya kaum muslimin ditakdirkan memerangi kaum kafirin yang berasal dari negeri barat misalkan, maka dia berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, tetapi dia juga dalam hatinya ada niatan enak juga nih merubah keturunan. Dapat budak bule. Ya. Merubah keturunan kata dia. Nah, ini masuk di dalamnya. Contoh lagi juga dia berzakat. Zakat karena Allah, tapi dalam niatannya adalah untuk menambah harta. Bersedekah karena Allah, tetapi dalam niatannya juga ada ingin sembuh dari penyakit. Menyambung hubungan rahim, tapi dalam niatannya juga ingin mendapatkan perkara duniawi, panjang umur, kemudian luas rezeki, sebagaimana dalam hadis. Maka para ulama mengatakan keadaan kedua ini sesuai dengan kekuatan niat yang ada pada pelakunya. Keadaan kedua ini sesuai dengan kekuatan niat yang ada pada pelakunya. Kalau seandainya niatnya yang lebih kuat adalah karena Allah, ingin pahala dari Allah, haji, puasa, zakat, bersedekah, menyambung hubungan rahim yang saya sebutkan tadi, lebih kuat karena mengharap pahala dari Allah, maka ini tidak mengapa. Maka perbuatan seperti ini tidak mengapa. Kalau seandainya niatannya yang lebih kuat adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perkataan Ibnu Ashur, At-Tahir bin Ashur, di dalam kitab beliau At-Tahrir wa At-Tanwir. Beliau mengatakan, فَأَمَّا إِنْ كَانَ لِلنَّفْسِ حَظٌ عَاجِلٌ. Adapun kalau seandainya seseorang ingin mendapatkan hadzun ajil, bagian yang disegerakan, yaitu perkara dunia, wa kana hasilan tab'an lil ibadah, dan dia dapatkan itu sebagai ikutan dari ibadah, walaysa huwal maqsud, bukan tujuan utama, fahuwa mughtafar, maka ini tidak mengapa. Wa khasatan idza kana la dzalika la takhlu anhu nufus. Lebih khusus lagi kalau seandainya hal itu tidak dihawa nafsui, au kana mimma yu'inu 'alal istizadah minal ibadah, atau itu mendorong seseorang untuk semangat beribadah, maka ini tidak mengapa. Bersedekah agar sembuh, niatannya karena Allah, tapi ada secuil niat agar anaknya sembuh, semangat dia bersedekah untuk Allah, ada secuil niat mudah-mudahan anak saya sembuh. Kalau niat al-quwah al-ba'ith, kekuatan yang muncul dari hati adalah karena pahala, mengharap pahala Allah, sedangkan perkara duniawi hanya mengikuti, maka ini tidak mengapa, meskipun berkurang pahalanya. Meskipun tidak sempurna pahalanya. Lihat perkataan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Beliau mengatakan, qasdul amil ma yatarattab ala amalihi min thawabid dunya la yadur. Niat seorang yang beramal, apa yang dia dapatkan dari perkara dunia maka tidak membahayakannya. Idza kanal qasdu minal amal wajh Allah wad-daril akhirah. Kalau niatan awalnya adalah pahala dari Allah dan pahala di akhirat, tidak mengapa. Kalau seandainya bersedekah kemudian ingin dapat pahala dari Allah, kemudian ada ikutan niatnya untuk agar sembuh anaknya, ini tidak mengapa. Fa in kana fa inna Allah bi hikmatihi wa rahmatihi rattaba ath-thawab al-ajil wal ajil. Sesungguhnya Allah, ini perkataan indah, dengan hikmahnya memberikan ganjaran pahala baik yang disegerakan di dunia ataupun yang diakhirkan nanti di akhirat. Wa wa'ada bidzalikal amilin, dan Allah menjanjikan untuk hal itu orang-orang yang beramal. Li'annal amala wastithmara dzalika yunshitul amilin, karena angan-angan mendapatkan kebahagiaan dunia itu membuat seseorang tambah semangat untuk beramal. Wa yab'athu himamahum 'alal khair, dan menumbuhkan kegigihan mereka untuk beramal saleh. Kama annal wa'ida 'alal jara'im, sebagaimana Allah mengancam atas dosa-dosa. Wa dzakara 'uqubatihim mimma yukhawwifu Allahu bihi 'ibadah, dan Allah menyebutkan siksa-siksa atas amalan ini. Amalan ini siksanya ini, amalan ini atas siksanya ini. Tujuannya, hikmahnya, Allah menginginkan memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya dengan penyebutan hal tersebut. Wa yab'atsuhum 'ala tarkiz dzunub wal jara'im, dan ini membuat mereka akhirnya meninggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Fal mu'minu shadiq, seorang mukmin yang jujur keimanannya, yakunu fi fi'lihi wa tarkihi mukhlishan lillah, dia di dalam mengerjakan amal ibadah, menjauhi larangan, itu ikhlas karena Allah. Musta'inan bima fil a'mal minal muraghibat al mutanawiyah. Dia meminta tolong dalam beramal dengan motivasi-motivasi yang Allah berikan. Ya, jadi kalau seandainya seseorang bersedekah agar anaknya sembuh, tetapi niat pertamanya lah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Ini malah menambah semangat untuk beramal. Nah. Tapi saya ingatkan tadi, pahalanya berkurang. Sebagaimana penjelasan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, "Idza kana al-aghlabu 'alaihi niyatu at-ta'abbud faqad fatahu kamalul ajr." Kalau seandainya niatnya yang paling besar adalah beribadah kepada Allah, pahala dari Allah, surga dari Allah, maka tetapi dia ada niatan duniawi, maka sungguh dia telah kehilangan kesempurnaan pahala. Walakin la yadhurruh. Akan tetapi tidak membahayakannya. Hal itu tidak membahayakannya. Kenapa? Karena dia boleh. Asalkan tadi niat awalnya, niat besarnya apa? Hanya karena Allah. Untuk duniawinya hanya mengikuti saja. Baik. Ini adalah penjelasan yang kedua. Yang pertama dari perkara yang kedua. Adapun kalau seandainya, ini penjelasan yang kedua, niatannya yang paling kuat adalah ingin mendapatkan duniawi, maka orang ini sama dengan yang pertama, tidak dapat pahala. Biar tidak bingung nanti saya akan tulis ya, biar tidak bingung. Adapun kalau seandainya dia ingin mendapatkan niat awalnya, niat besarnya adalah ingin mendapatkan dunia, sedangkan amal ibadah hanya sedikit, maka tidak ada pahala atasnya. Ya, tidak ada pahala atasnya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in kanal aghlab alaihi niyatu ghairi ta'abbud. Kalau yang paling besar niatnya adalah selain ibadah, falaysa lahu thawabun fil akhirah. Maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa innama thawabu ma hasalahu fid dunya. Adapun dan pahalanya hanya apa yang dia niatkan dari perkara dunia saja. Seperti tadi sama, bersedekah, dia beramal ibadah untuk Allah, tapi niatan yang lebih besarnya bukan pahala dari Allah, tetapi agar anaknya sembuh, sehat. Maka ini tidak ada pahalanya. Bahkan Imam Ibn Utsaimin mengatakan, wa akhsha annahu ya'tham bidzalik, dan aku khawatir dia berdosa atas hal itu. Li'annahu ja'ala al-ibadah allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqirah. Karena kenapa? Dia sudah menjadikan ibadah yang merupakan semestinya tujuan yang paling tinggi dalam ibadahnya, dia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia yang hina. Ya, yang hina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun hijrahnya, pindahnya dari kota Mekah ke kota Madinah karena ingin dapat dunia atau karena ingin menikahi perempuan, maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Nah, ini para ikhwah. Sekarang yang ketiga. Keadaan yang ketiga, apa? Poin yang ketiga yaitu kalau seandainya amal ibadah kemudian dibarengi niatan duniawi. Nah, yang ketiga ini adalah apabila niatnya sama antara niat mendapatkan pahala dari Allah dan niat ingin dapat perkara dunia. Niatnya sama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, wal aqrab annahu la thawab lah. Pendapat yang lebih kuat, tidak juga ada pahala untuknya. kaman amila lillahi ta'ala wali ghairi, sebagaimana dia beramal untuk Allah dan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak ada pahalanya, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini para ikhwan? Sekarang kita coba menulis. Saya ingin tekankan lagi bahwasanya tidak mengapa, ya, tidak mengapa seorang beramal untuk Allah, berharap pahala dari Allah, dan ada niat yang mengikuti dari perkara dunia. Asalkan, ya, yang paling besar niatnya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Niatan dunia mengikutinya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Saya beri contoh sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beberapa nas dalil naqli dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya istighfar. Beristighfar ingin dapat harta. Beristighfar ingin diturunkan hujan. Beristighfar ingin dapat anak. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah, apabila istighfarnya tersebut niatan awalnya adalah murni ibadah berharap pahala dari Allah dan perkara duniawinya mengikuti, maka hukumnya apa? Boleh atau tidak? Boleh. Allah berfirman dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Aku berkata, kata Nabi Nuh alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesungguhnya Allah maha pengampun. Allah akan langsung menurunkan hujan dari langit dengan hujan yang lebat kepada kalian, menolong kalian dengan harta dan anak-anak, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Kalau orang istighfar, tujuannya pahala dari Allah, kemudian ada niatan mengikutinya, maka jika ada dalilnya, ini boleh. Jika ada dalilnya, maka ini apa? Boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, beriman, beramal saleh, ingin dapat kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Imam Al-Katsir, yang dimaksud kehidupan yang baik di sini, yasmalu wujuhur rahah min kulli janib. Mencakup seluruh kebaikan kehidupan. Hartanya, keluarganya. Jadi perkara duniawi. Maka, apa hukum beriman, beramal saleh untuk mendapatkan kehidupan yang baik? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena niatan awalnya untuk Allah, niatan untuk duniawinya mengikutinya. Ya. Kemudian juga karena ada dalilnya. Yang ayat yang saya bacakan tadi surah An-Nahl ayat 97. Adapun tentang istighfar tadi surat Nuh ayat 10. Ya. Kalau ada dalilnya boleh. Kalau ada dalilnya, boleh. Contoh yang lain lagi, yaitu bertakwa, mendatangkan rezeki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan langsung bukakan atas mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
tidak mengapa seseorang beramal iman dan takwa, kemudian berharap rezeki dari Allah, asalkan tadi niatannya untuk Allah dan niatan rezeki dunia mengikuti, dan yang paling besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sebagai motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada dalilnya dari Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 96. Contoh yang lain lagi, banyak dalam Al-Qur'an, banyak sekali ya. Contoh hadis riwayat Imam Ahmad, ini hadis sekarang. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ikutilah haji dan umrah. Artinya teruslah berhaji, terus berumrah, haji umrah, haji umrah. Sesungguhnya kedua-duanya menghapuskan kemiskinan dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana ubupan api pada pandai besi menghabiskan karat-karat pada besi. Minadz-dzahabi al-hadid wadz-dzahabi wal-fiddah, dan juga karat-karat pada emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrur jazaa'un illa al-jannah. Dan tidak ada pahala untuk haji yang mabrur kecuali surga. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beramal tujuannya karena Allah untuk pertama kalinya, dan pahala akhirat, kemudian pahala duniawi mengikuti, maka ini tidak mengapa. Terutama lagi apabila ada dalil. Apabila ada dalil. Contoh yang lain lagi, hadis riwayat Imam Ahmad juga, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. As-siwak matharatun lil-fami, mardhatun lil-rab. Bersiwak, membersihkan mulut. Menjaga kebersihan mulut. Perkara duniawi. Perkara duniawi. Dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bersiwak agar giginya kuat. Orang bersikat gigi agar giginya bagus. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dia melakukan siwak. Niatan pertamanya adalah untuk Allah. Perkara dunia mengikutinya. Ini tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali contoh-contoh. Jadi dalil-dalil yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya apabila seorang manusia mengamalkan amal saleh tujuannya untuk perkara duniawi, ya, yang ada dalilnya, maka ini tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena dia niatannya pertama kali untuk Allah, perkara duniawinya mengikuti. Paham ini para ikhwah? Apalagi kalau ada dalilnya. Coba lihat perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, inni la azidu fi salati min ajli ibni hadha. Aku menambah salatku untuk kepentingan anakku ini. Orang tua yang saleh, kemudian nanti anaknya akan terjaga. Asuransi paling kuat untuk anak, kesalehan orang tua. Maka beliau mengatakan, aku tambah sholatku untuk penjagaan atas anakku. Ini boleh. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Ini boleh. Kenapa? Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk memotivasi manusia. Dan tujuan pertamanya adalah untuk Allah, dan perkara duniawi untuk kepentingan anak mengikuti. Paham ini para ikhwah? Tadi kita sudah menjelaskan tentang pembagian syirik kecil, dan salah satu dari pembagian syirik kecil adalah syirik kecil yang berkaitan dengan amalan hati. Kemudian syirik kecil yang berkaitan dengan amalan hati diantaranya yang pertama adalah riya. Kemudian yang kedua, iradatul insan bi'ibadatihi dunia. Keinginan seseorang dengan ibadahnya untuk mendapatkan dunia. Maka pembagian iradatul insan bi'ibadatihi dunia, keinginan seseorang dengan ibadahnya perkara dunia. Ini kita katakan tadi pembagiannya ada dua. Yang pertama yaitu kullu mubtaghah ad-dunya ataupun atharud dunyawi. Al-atharud dunyawiyah. Artinya segala tujuannya hanya murni dunia. Segala tujuannya hanya murni dunia. Maka hukumnya haram. Akibatnya tidak ada pahala dan terancam neraka. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu al-amalu lillah wa yattabi'uhu al-athar ad-dunyawiyah. Artinya maksud beramal karena Allah dan mengikutinya, yattabi'uhu mengikutinya keinginan mendapatkan dunia. Maka ini kita katakan ada tiga macam. Yang pertama, iradatu as-sawab aqwa. Keinginan dapat pahala dari Allah lebih besar, maka amalan seperti ini boleh. Tetapi kurang sempurna. Tapi fungsinya, hikmah Allah memberi hikmahnya, memberi apa? Semangat beramal. Hikmahnya motivasi beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, iradatud dunya aqwa. Keinginan mendapatkan dunia lebih kuat. Maka ini haram. Tidak berpahala. Haram, tidak berpahala. Tiga, al-iradah mutasawiyatan. Keinginan sama derajatnya antara pahala dan dunia. Maka yang seperti ini haram dikhawatirkan tidak berpahala. Bukan kita katakan haram, maka seperti ini sesuai dengan niatnya. Dikhawatirkan tidak berpahala. Itu bisa baca tulisan anak kan? Anak tuh dulu mau jadi dokter enggak kesampaian. Nah kan gak paham dia, di depan lagi. Keinginan mendapatkan dunia lebih kuat. Mendapatkan dunia lebih kuat. Terakhir, hikmah Allah dalam pensyariatannya adalah memberikan ganjaran atas amal ibadah dengan pahala kebaikan segera di dunia. Dalilnya fa'indallahi tawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah, pahala dunia dan pahala akhirat. Ini yang saya contohkan tadi, ya, seperti istighfar mendatangkan harta, istighfar mendatangkan anak, istighfar menurunkan hujan, apalagi tadi, beramal soleh dan beriman, membuat kehidupan baik, bertakwa dan beriman, melancarkan rezeki. Nah ini. Hikmah Allah dalam pensyariatannya memberikan ganjaran atas amal ibadah dengan pahala kebaikan segera di dunia. Segera di dunia. Dalilnya fa'indallahi tawabud dunya wal akhirah. Itu kalau tidak salah surah An-Nisa. An-Nisa ayat 134. Quran Nisa 1:3-4. Sekarang bisa dipahami ya, pembagian-pembagian kesyirikan, pembagian-pembagian beramal untuk dunia. Beramal untuk dunia. Ini silahkan kasih contohnya masing-masing sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Poin yang pertama, segala tujuannya hanya murni dunia. Maka seperti apa? Berhaji hanya untuk berdagang, murni dagang. Puasa murni diet. Sedekah murni menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Inilah pembagian-pembagian perkara dunia. Terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, maka saya akan menyebutkan contoh yang ketiga dari syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati. Yang pertama riya, yang kedua menginginkan dari ibadahnya perkara dunia, yang ketiga apa tadi? Bersandar dengan sebab. Apa itu sebab? Ini sekarang yang ketiga ya. Bersandar dengan sebab. Apa itu sebab? Sebab adalah kullu syai yutawassalu bihi ila ghairi. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada selainnya. Sebab segala sesuatu yang menghantarkan kepada selainnya. Secara terminologi syar'i, sebab adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menjauhkan apa yang ditakuti. Sebab adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menjauhkan apa yang ditakuti. Contoh misalkan, sebab-sebab perkara dunia. Di antaranya jual beli atau menjadi pegawai untuk mendapatkan harta. Berjual beli sebab untuk mendapatkan harta. Bekerja di sebuah kantor, di sebuah pabrik, sebab untuk mendapatkan harta. Paham baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, meminta rekomendasi dari penguasa agar dikurangi hukuman. Ini sebab. Ya, ini adalah sebab. Contoh yang lain, mengadu ke pengadilan untuk meminta hak. Sebab mendapatkan hak, mengadu ke pengadilan. Sebab mengangkat kezaliman, mengadu ke pengadilan, dan seterusnya. Ini sebab-sebab yang dilakukan dunia. Di sana ada sebab-sebab yang dilakukan dalam perkara-perkara akhirat. Di antaranya, yaitu seseorang meminta kepada orang lain agar berdoa kepada Allah untuk kebaikan seseorang ini. Maka ini namanya sebab-sebab dalam perkara akhirat. Meminta orang lain agar berdoa kepada Allah untuk kebaikan seseorang. Masuk surga, jauh dari api neraka. Ini sebab-sebab yang berkaitan dengan perkara akhirat. Nah, yang patut diperhatikan di sini oleh seorang muslim adalah mengambil sebab-sebab yang disyariatkan atau yang sudah terbukti dengan pembuktian yang valid. Ya, yang disyariatkan atau dengan pembuktian yang valid. Saya beri contoh sebab untuk mengobati penyakit kesurupan adalah ruqyah, sebab syar'i. Sebab tersengat kala jengking, ular atau binatang berbisa lainnya, ruqyah. Di kenapa? Karena sebab syar'i. Atau mengobati dengan obat yang sudah terbukti manjur. Nah, itu cara pengambilan sebab yang benar. Mengambil sebab yang sesuai dengan syariat dan atau mengambil sebab yang sudah terbukti benar disertai dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya sebab ini hanyalah sebab, bukan yang memutuskan. Karena yang memutuskan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sakit kepala. Beli obat sakit kepala. Minum obat. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Sebabnya sudah terbukti. Tetapi ketika dia minum obat tersebut, dia tetap bersandar kepada siapa? Allah. Karena kalau Allah belum mengizinkan sakit kepalanya sembuh, meskipun memakan obat sakit kepala yang sudah terbukti, sangat-sangat terbukti, maka tetap saja tidak akan sembuh jika Allah tidak menghendaki kesembuhan. Jadi mengambil obat tetap bersandar kepada Allah dan meyakini bahwasanya obat ini hanya sebab yang menyembuhkan Allah. Paham ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika manusia bersandar kepada sebab, maka bisa masuk ke dalam syirik. Seperti misalkan seseorang bersandar kepada sebab, sebabnya tersebut tidak syar'i, maka bisa syirik asghar. Dan bisa naik kepada syirik akbar kalau meyakini sebab yang tidak syar'i tersebut yang mempunyai kekuatan untuk mengobati penyakit ataupun memberikan keselamatan. Ya, untuk mengobati penyakit atau memberikan keselamatan. Ini sudah saya tulis sekarang tentang sebab. Jadi ini tadi yang kedua, ya, setelah riya, jenis syirik asghar yang kedua yang berkaitan dengan amalan hati adalah keinginan manusia dengan ibadahnya perkara dunia. Perkara dunia. Sekarang yang ketiga yaitu syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati adalah bersandar kepada sebab. Ini syirik asghar, ya. Bersandar kepada sebab. Perhatikan pembagiannya. Bahasa Arabnya li'timad, bersandar kepada sebab. Ya, ini jenis syirik asghar, bersandar kepada sebab. Tetapi dia ada pembagiannya. Yang pertama, bersandar kepada sebab satu, al-i'timad ala al-asbab asy-syar'iyyah wa tajrubah as-sahihah. Yang pertama, bersandar kepada sebab syar'i dan sebab yang sudah terbukti benar. Maka ini boleh dengan syarat. Apa syaratnya tadi? Dia masih ingat? Tetap, satu, tetap bertawakal kepada Allah. Dua, sebab hanya sebatas sebab, bukan penentu. Bukan penentu. Kemudian, al-i'timad alal asya, alal asbab al-ghair al-syar'iyyah. Wat-tajrubah al-ghair as-sahihah. Artinya, bersandar kepada sebab yang tidak syar'i dan sebabnya belum terbukti benar, maka hukumnya apa? Haram dan berpotensi benar, maka hukumnya apa? Haram dan berpotensi syirik asghar. Hukumnya haram dan berpotensi syirik asghar. Ya. Kemudian al-i'timad 'ala al-asbab al-ghair al-syar'iyyah wa at-tajrubah al-ghair as-sahihah. Ini sama bersandar, tapi bedanya nanti ada. Bersandar kepada sebab yang tidak syar'i dan sebabnya belum terbukti benar, serta lihat meyakini sebab inilah yang mempunyai kekuatan. Ini tetapi masih meyakini Allah yang Maha Kuasa Pencipta dan Pengatur. Ini haram dan syirik apa? Akbar. Kenapa syirik akbar? Karena dia meyakini sebablah yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan atau penciptaan. Saya beri contoh. Saya pedagang di Tanah Abang 25 tahun, tidak ada yang merampok, menjamret, mencuri barang dagangan saya. Gara-gara saya pakai cincin ini. Gara-gara saya pakai cincin ini. Ternyata dia tukang jamretnya. Baik. Kalau seandainya dia katakan gara-gara cincin ini, maksudnya adalah sebab saya selamat, sebab saya kebal, sebab saya aman, cincin Allah subhanahu wa ta'ala yang mengirim kekuatan pada cincin ini, maka ini syirik asghar. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwa Allah yang maha kuasa. Allah kan, makanya di situ nanti ada syubhat. Loh, kenapa engkau pakai gesper untuk kebal? Itu kan gak ada dalilnya. Tapi kan Allah maha kuasa. Membuat gesper ini membuat saya kebal. Apa jawaban antum? Jawabannya ini. Iya, kita tidak ragukan Allah maha kuasa. Akan tetapi dia sebab yang tidak syar'i. Karena belum ada dalil. Dan belum terbukti. Dan itu bisa berpotensi syirik asghar. Kenapa? Karena meyakini sebab yang tidak syar'i dan belum terbukti. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Ketika dia yakini gesper inilah yang mempunyai kuasa. Bukan Allah lagi. Gesper inilah yang mengatur hidup saya. Bukan Allah lagi. Inilah dia akhirnya masuk ke dalam jurang syirik apa? Akbar. Paham ini para ikhwah? Ini pengambilan sebab bersandar kepada sebab. Jenis kesyirikan asghar yang ketiga yang berkaitan dengan amalan hati. Ya, amalan hati. Nah, insyaallah taala bulan depan jangan tidak hadir. Saya akan berbicara tentang jenis amalan yang keempat yang berkaitan dengan syirik asghar berkaitan dengan amalan hati, yaitu tatayur. Di situ ada penjelasan panjang dan menarik. Nanti kita akan berbicara angka sial, warna sial, kemudian meramal pada pasir, meramal pada bekas ampas kopi. Ya. Dan itu ternyata dari orang-orang yang katanya mereka mempunyai teknologi yang canggih. Masih percaya kepada hal-hal seperti itu yang disebut dalam bahasa Arab at-tiyarah atau at-tatayyur. Ini berarti yang ketiga, ya. Yang ketiga, amalan yang berkaitan, amalan syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati, yaitu bersandar kepada sebab. Paham ini para ikhwah, paham? Coba kesini kan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Ya, tidak semua kita jawab, yang kira-kira saya bisa menjawab, saya akan jawab. Bagaimana kalau seseorang beribadah dalam niatnya hanya mengharap wajah Allah, tidak sedikit pun diniatkan dunia. Maksud seseorang itu kalau mas murni hanya ridho Allah, hanya perkara dari Allah, hanya pahala dari Allah. Tidak ada ikutan niatan duniawi sama sekali. Sedekah hanya karena Allah. Tidak ingin mendapatkan tambahan rezeki. Tidak ingin mendapatkan pahala berlimpah dari rezeki yang bertambah. Tidak. Ini boleh. Ya, seperti ini. Allahu a'lam. Adapun perkataan dalam pertanyaan. Masalah dunia serahkan saja sama Allah. Kalau seandainya maksudnya adalah dia ingin hanya pahala dari Allah, saya tidak perlu dunia, betul. Tapi kalau maksudnya putus asa, yang penting saya di atas sejadah, masalah dunia urusan Allah deh. Ini tidak benar. Karena seorang muslim bukan tidak mengajari, Islam tidak mengajari agama khayalan. Islam mengajari agama berusaha. Sambil bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersodakoh tapi tujuan utamanya mengharap balasan berlipat ganda dari Allah, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya seperti tadi, boleh. Kalau dia murni, pure, mutlak, hanya pahala, maka itu yang paling utama. Tidak ada ikutan niatan duniawi sama sekali. Allahu a'lam. Saat ini sedang marak penggunaan stiker pribadi, foto makhluk hidup, pejabat, artis, dan lain-lain dalam penggunaan WhatsApp. Bagaimana hukum bermudah-mudahan dalam hal ini? Maka saya termasuk yang tidak setuju. Foto-foto mantaf katanya dalam grup WhatsApp. Ya. Foto-foto yang dibuat sendiri. Maka saya termasuk tidak setuju dan dikhawatirkan masuk ke dalam hadis menggambar. Maka hilangkan, ya, jauhi, tidak ada manfaatnya. Saya sempat melihat salah satu syarat menjadi guru atau staf di beberapa sekolah sunnah adalah harus punya hafalan minimal 2 juz. Sejak saya tahu persyaratan, saya jadi semangat menghafal Al-Quran. Apakah ini niat yang salah atau apa hukumnya? Mohon nasihatnya. Tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Untuk apa dia menghafal Al-Quran? Kalau dia menghafal murni untuk menjadi pegawai, masuk poin pertama. Kalau dia menghafal Al-Quran untuk Allah, kemudian ada niatan duniawi, maka dilihat mana yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuatnya adalah untuk menghafal, mendapatkan pahala nanti di akhirat, sedangkan duniawi ikutan saja, maka itu boleh. Tapi kalau niatannya lebih kuat untuk mendapatkan dunia dan pahala, mendapatkan pahala hanya ikutan, maka ini haram dan bisa berpotensi dihapuskan pahalanya. Wallahu a'lam. Saat pergi bekerja di tengah perjalanan dikumandangkan azan, akan tetapi saya tidak berhenti dan memutuskan untuk sholat di tempat kerja. Apakah saya termasuk orang yang lalai dalam mengerjakan sholat? Maka jawabannya adalah jika dia dalam keadaan mengerjakan sholat tersebut sudah mendengar azan dan dia masih bisa mengerjakannya di masjid yang dia dengar azan dan tidak berpengaruh kepada pekerjaannya di kantor, maka pada saat itu dia termasuk yang lalai. Kalau seandainya dia sengaja mengerjakan sholat di kantor, apalagi di dalam kantor tidak ada musholat, tidak ada masjid, ya seperti itu. Allahu a'lam. Dan masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Neraka wail bagi orang yang salat, orang yang lalai akan salatnya, yaitu yuakhiruna an awqatiha. Orang yang mengakhirkan mengerjakan salat dari waktunya. Apa hukumnya niat melakukan amalan sunnah karena mengikuti contoh Rasulullah SAW? Ini yang niat yang utama. Amalan sunnah karena memang mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Ketika kita mengamalkan sunnah, tujuannya memang diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan hakiki dalam beramal. Saya pernah bertanya tentang kiblat kepada ustaz, apa yang sudah ustaz jelaskan kepada saya sudah lakukan. Yang lurus agak miring sedikit, tetapi anak-anak saya tidak mau mengikuti saya. Dia bilang kiblat yang benar mengikuti arah terbitnya matahari yang terbit dari barat. Ada lagi katanya yang benar yaitu mengikuti HP, Google Map. Saya bingung Ustaz, kami sekeluarga kok beda-beda kiblat, padahal kami sama-sama baru kenal sunnah. Maka jawabannya adalah paling mudah kiblat itu amalkan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa ainama tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram kemana? Arahnya ke barat kalau dari kita. Ya, ke barat kalau dari kita. Maka arahkan ke barat. Kemudian nanti perbandingannya apakah miring ataukah tidak miring tidak terlalu signifikan ataupun tidak terlalu penting untuk diselisihkan. Yang penting menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan kalau seandainya arah kiblat itu pas, misalkan ini sekarang pas dengan Ka'bah, fabiha wa ni'mah, itu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya masjid sudah seperti ini, kemudian ternyata arah kiblatnya agak miring sedikit saja, berapa sekian derajat gitu, akhirnya dalam masjidnya harus dimiring-miringkan, maka ini tidak perlu terjadi. Paham enggak maksud saya? Ya, karena yang paling penting adalah berapa sekian derajat gitu, akhirnya dalam masjidnya harus dimiring-miringkan, maka ini tidak perlu terjadi. Paham enggak maksud saya? Ya, karena yang paling penting adalah apa? Arahnya. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Bagaimana Ustaz apabila ingin menikah dengan seorang akhwat yang salihah dengan niat mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah? Apakah ini termasuk keinginan akhirat? Iya, nikah secepatnya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Fadhfar bidzatiddin tadibat yadak." Ya. Maka dahulukanlah yang mempunyai agama, perempuan yang mempunyai agama, niscaya engkau akan beruntung. Ada pernah orang nanya, "Ustaz, saya kenal sedang ta'aruf dengan seorang perempuan. Kemudian sepertinya dia adalah perempuan idaman saya. Dia salihah, dia akan sabar." Saya bilang, ya, belum tentu, belum dicoba. Jangan sampai tertipu dengan penampilan luar. Ya. Dalam pembahasan tadi, apakah dibedakan beribadah yang wajib dan yang sunnah terhadap niat yang kita lakukan? Tidak. Semuanya sama. Karena meskipun ibadahnya wajib, ibadahnya sunnah, maka tujuannya untuk siapa? Allah Jalla fi'ulah. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika saya memberi makan anak yatim agar mereka membantu mendoakan kesembuhan untuk keponakan saya? Maka jawabannya boleh. Ini bersandar kepada sebab. Ya. Sebab bahwa mereka kita minta untuk mendoakan keponakan saya. Boleh. Dan amalan yang Anda lakukan membantu anak yatim tersebut dilihat. Apakah murni perkara duniawi yang diinginkan, kesembuhan keponakan, ataukah ikhlas karena Allah berharap pahala, sedangkan kesembuhan keponakan mengikuti, maka apabila seperti itu boleh. Kalau untuk murni duniawi, maka dikhawatirkan tidak ada pahalanya. Wallahu a'lam. Apa hukum seorang wanita bercadar atau tidak bercadar yang berdakwah tapi terbuka untuk umum yang mendengar laki-laki dan wanita? Bolehkah laki-laki bisa melihatnya? Apa hukum merekam video seorang pendakwah wanita yang bercadar dan tidak, lalu di-share ke medsos menayangkan secara live di TV? Maka saya katakan, perempuan aurat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar syaitan akan memperindahnya. Maka di zaman kita sekarang, apabila seorang perempuan ingin berdakwah, dipersilakan. Tetapi lebih baik dia berdakwah di hadapan para muslimah saja. Kalau seandainya ada yang berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya beliau mengajar para lelaki, mengajar para sahabat lelaki, menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengamalkan dengan hijab, dari balik hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian wahai para sahabat minta makanan dari para istri-istri Rasul, mintalah dari balik hijab. Allahu a'lam. Dan Aisyah radhiyallahu anha, murid utama beliau salah satunya Urwah bin Zubair, keponakan beliau Urwah. Maka pada saat itu, para ikhwan dirahmah, Urwah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair nikah dengan Asma. Asma adalah adik dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Urwah keponakannya Aisyah, keponakan seperti anak sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah membuka cadar di depan laki-laki bukan mahram untuk foto KTV? Kalau foto KTV boleh, ya habis itu tutup. Jangan kemudian senyum-senyum. Ya. Saya juga punya istri, punya anak perempuan. Kalau KTP dibuka dan saya minta agar yang memoto perempuan. Dan alhamdulillah kepolisian kita bertolong menolong dalam hal ini. Kita minta. Jangan sampai kalah dengan kondisi. Tapi kondisikanlah yang sesuai dengan sunnah. Dan tidak boleh malu. Minta dengan sopan, dengan santun. Mohon maaf Pak, bisa yang memoto perempuan? Oh bisa. Ya, dan itu banyak yang sudah terjadi seperti itu. Sebagian orang mengalah dengan kondisi. Malu menegakkan sunnah. Yang pakaian kurang kain saja tidak malu. Kenapa kita yang menjaga aurat harus malu? Ya. Allahu a'lam. Kadang kita ingin buat SIM, KTP, jika disentuh untuk tes kesehatan oleh lawan jenis kita, lalu dipegang untuk sidik jari, apakah kita berdosa? Sama seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, berusahalah yang mengurus saat perempuan untuk membuat SIM dan KTP adalah orang perempuan. Di sana banyak polwan, di sana banyak polisi-polisi wanita, petugas-petugas perempuan. Ya, wallahu a'lam. Bahkan di zaman sekarang mereka lebih paham daripada sebelumnya, lebih bisa bertoleransi daripada sebelumnya. Karena sudah banyak yang ngaji-ngaji sunnah. Ya. Hukum ibadah dengan niat untuk mendapatkan ganjaran surga dan Allah Ta'ala, apakah pahalanya berkurang atau tidak sempurna? Tidak. Kenapa? Satu, Allah memerintahkannya. Khitamuhu misk, surga itu ditutupi dengan minyak wangi misk. Fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal itu, maka berlomba-lombalah kalian. Masa Allah memerintahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, kemudian tidak sempurna pahalanya? Ini kan kontraproduktif berarti. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum ardhuha ka ardhis samai wal ard. Dan berlomba-lombalah kalian, tadi bersegera-segera, berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah memerintahkan. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap surga. Dan beliau sayyidul mukhlasin wal muttaqin. Orang yang paling ikhlas dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menganut pemahaman tasawuf yang mengatakan abadullah la khaufan min nari wala syauqan ila jannatihi walakin mahabbatan lah. Aku beribadah kepada Allah tidak menginginkan tidak takut terhadap neraka, tidak menginginkan surga. Ini meremehkan surga sama meremehkan neraka ini. Belum tahu nih orang. Coba masuk surga dulu. Atau masuk neraka dulu. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan itu mereka mengatakan kalau ada orang beribadah ingin surga, musyrik. Ini meletakkan kesyirikan tidak pada tempatnya. Bagaimana cara memurnikan niat ibadah hanya karena Allah? Maka jawabannya adalah menjadikan ibadah tersebut ditujukan hanya untuk Allah. Tidak ingin dapat pujian dari manusia atau tidak ingin dapat hadiah dari manusia. Saya mempunyai mertua, dia percaya dengan orang yang menggandakan uang. Apa itu termasuk kesyirikan? Lalu bagaimana cara saya agar mertua saya meninggalkan hal tersebut? Dikarenakan diberitahu anak dan istri tidak mau dengar, sedangkan saya menantu. Maka jawabannya adalah pengambilan sebab. Ya, Kalau seandainya dia meletakkan uang tersebut dengan ingin meletakkan uang tersebut sebagai sebab untuk menggandakan uang dan dia masih percaya kepada Allah, syirik asghar. Tapi kalau seandainya dia percaya fulan ini yang memang yang menggandakan uang, dia yang mengatur dunia, maka syirik akbar. Adapun cara menasihatinya adalah, maka kembalikan kepada Allah bahwa rezeki Allah yang mempunyai. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwati matin. Sesungguhnya Allah maha luas rezekinya yang tanpa batas, yang memberi rezeki kemudian rezeki kemudian rezeki tanpa batas. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.